Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, ascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Rațiunile credinței. Sunt Laurențiu Prună, gazda dumneavoastră. Iată că am ajuns la finalul serialului Rațiunea de a avea o viață devoțională. Suntem la ultima ocazie în care discutăm despre subiectul acesta. Însă, după ce am trecut prin rugăciune, prin post, prin iertare, prin relația dintre Biblie și viața devoțională, vrem să vă aducem în această ocazie un subiect interesant, cel puțin din punctul meu de vedere, și sper să-l fac interesant și pentru dumneavoastră, și anume scrierile profetice și viața devoțională. Și ca să înțelegeți de ce am ales subiectul acesta, vreau să citez un verset din Evanghelia după Luca, la capitolul 24 cu versetul 27, bineînțeles că v-ați amintit, e vorba despre ultima parte a acelui capitol, despre drumul către Emaus al Mântuitorului și al celor doi ucenici, și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Versetul ăsta mi-a spus mie că scrierile profetice au o importanță foarte mare și vreau să detaliem subiectul acesta al relației dintre scrierile profetice și viața devoțională, așa cum v-am obișnuit și până acum, împreună cu Adelin Costache, colegul și prietenul meu. Bun revenit!
Bine m-am găsit!
Haideți să vedem, așa cum am făcut-o de fiecare dată, care este legătura între scrierile profetice și viața devoțională?
Scrierile profetice, parte din ele sunt partea Bibliei, pentru profeții care au fost chemați de Dumnezeu și au avut rolul de scriitor de revelație, dar sunt și profeți care n-au avut rolul de scriitor de revelație, cum este Ellen White, care este o lumină mai mică ce conduce sau face mai detaliată, mai pe înțeles, lumină mai mare. Încearcă să despacheteze concentrația găsită în revelație pentru noi care astăzi de multe ori distanța aceasta de timp ne face mai greu accederea la sensul textului. Scrierile profetice sunt baza vieții devoționale, în primul rând cele care formează revelația, în al doilea rând cele care sunt date ca o, nu ca o completare, ci ca o întărire a primelor scrieri profetice. De acolo suntem siguri că, hrănindu-ne, putem să fim conduși pe direcția bună.
Vreau să deschid o scurtă paranteză aici, pentru că mi-ai ridicat o minge la fileu, și vreau să te întreb despre activitatea profeților care nu au scris revelație. Sunt ei atât de vizibili? Știm că au avut o activitate și au influențat cursul istoriei în vreun fel?
Unii sunt vizibili, unii nu. Unii au scris revelație și datorită scrierilor au devenit vizibili, pentru că altfel n-am fi știut despre ei. Altora le-a rămas scrierile și au devenit anonimi, cărțile cronicilor, și mulți care au contribuit acolo la completarea capitolelor rămase goale după ce un anume cronicar a murit, a intervenit altul și așa mai departe. Dar aici se vede fascinația Scripturii, că niciodată ea nu pune accent pe om, nu ridică în slăvi un om, în afară de Iisus Hristos, bineînțeles, care este subiectul tuturor scrierilor profetice.
Și apropo de ce ai spus, legat fiind de textul cu care am început această emisiune, vreau să întreb care erau acele profeții care vorbeau efectiv despre Mesia și pe care Mântuitorul și la care Mântuitorul a făcut apel în discuția cu cei doi spre Emaus.
Sunt foarte multe profeții, ele se numesc în literatura teologică profeții mesianice, vreo 70 numai în psalmi, uneori fascinante și cutremurătoare prin detaliile ce sunt oferite, 30 de arginții cu prețul se va cumpăra o țarină, străpuns, la un moment dat spune psalmistul, extraordinar de cămașa și au împărțit cămașa mea la sorți între ei, detalii pe care doar un profet inspirat ar fi putut să le puncteze atât de precis și specific la o diferență de cât sunt aproape 1000 de ani între profeție și împlinirea lor propriu-zisă. Una care m-a fascinat foarte mult, de la un profet, apare, aș spune eu, cel mai nedemn profet care a existat vreodată.
Cine?
Luna trecută am trecut din nou prin ea cu ocazia sărbătorilor și m-a fascinat Balaam.
Așa.
Balaam este un mag, un magician, un astronom, dar care era și mai mult astrolog, că nu era atât de dezvoltat astronomia la vremea aceea, care în ciuda împotrivirii lui de a transmite mesajul lui Dumnezeu și în ciuda dragostei lui pentru resursele materiale, Dumnezeu le-a în stăpânire și împotriva voinței lui rostește niște profeții, printre care o stea se va ridica din Iacov. Două versuri. La 1000 de ani distanță, un grup de magi, tot magicieni, în aceeași parte a răsăritului, studiază scrierile.
Acestea.
Acestea. Probabil era o bibliotecă, în biblioteca lor antică, era și rămăsese pe undeva și aceste profeții ale lui Balaam. Și privind cerul, descoperă semnul acesta, căutând legătura între profețiile magilor lor, cu greutate dintre ei, face legătura și vin cu un alai fantastic, un parfum oriental într-o cultură ebraică, doar imaginați-vă, cu limuzinele pe acolo,
da.
Aur, smirnă și tămâie, cămilele pline cu așa portul specific din răsărit, într-o Palestină destul de săracă, nu se compara cu avuția lor, să întrebe de regele nou născut. Ce șoc! Biblia ne spune că întreg Ierusalimul a început să freamătă de apariția acestor magi. Iată studierea profețiilor. Niște oameni care nu aveau nicio legătură cu Scriptura, nu erau pe tradiție scripturistică, nu știau inspirație, revelație, erau păgâni, se închinau la stele. De-aia căutau stelele pe bolta cerului, au făcut această legătură și au fost binecuvântați de întâlnirea cu Mesia.
Și nu doar legătura asta au făcut, au și mers mii de kilometri până când au întâlnit...
Doar pentru atât. S-au închinat, i-au oferit darul și au plecat a doua zi. Câtă devoțiune, câtă fidelitate, câtă... Da. Întotdeauna oamenii aceștia, de multe ori, din afara Palestinei, din afara cercului binecuvântat cu legea, cu Scriptura, au lăsat mărturii impresionante.
Așadar, scrierile profetice nu aduc un beneficiu doar unui credincios care vrea să aibă o viață devoțională și iată și unora care nu intenționează în mod direct să aibă o legătură cu Dumnezeu, dar îl descoperă într-un fel interesant. Pentru că ai amintit de faptul că Balaam era un mag, un magician și ceilalți de asemenea, haideți să dăm o definiție corectă a profetului. Ce este un profet?
Profetul este un instrument, o unealtă, în mâna lui Dumnezeu, căruia îi se transmite un mesaj la nivelul gândului, nu la nivelul cuvintelor, iar el trebuie să transmită mesajul acela în forma cea mai perfectă de care este în stare. Forma aceasta, cea mai perfectă, un pleonasm, perfectă de care un om e capabil, de multe ori are lacunele ei, însă un om, un cercetător intenționat, bine intenționat, poate să treacă peste acele lacune. Nu sunt multe, e fascinant cum din miile de versete ale Scripturii, greșelile de numere, uneori s-a scăpat o cifră de numerotare matematică, 300 în loc de 3000 sau 3000 în loc de 300, de genul acesta, sunt 0,2%.
Din toată Biblia.
Din toată Biblia.
Și adică, de asta se împiedică unii.
Și de asta unii se împiedică și spun nu e inspirat. Cred că trebuie să forțez cumva chestiunea asta ca să ajung la o asemenea concluzie și oamenii găsesc ceea ce caută uneori. Profetul este instrumentul lui Dumnezeu, în mâna lui Dumnezeu, care transmite un mesaj. De multe ori nici el nu-l înțelege. Pentru că adesea mesajul respectiv nu e pentru vremea lui. În mod special, scrierile profetice, și când mă refer profetic, mă refer în sensul tehnic absolut al cuvântului, care descoperă lucruri din viitor, nu le poate înțelege. Ne aducem aminte de Daniel. Daniel se chinuie, la un moment dat leșină, se frământă, nu poate pricepe, cum adică poporul lui Dumnezeu se ridică împotriva propriilor credincioși, e imposibil așa ceva, leșină. Dumnezeu îi spune, Daniele, nu e pentru tine.
Pentru timpul sfârșit.
Du-te liniștit, da? Că mai e.
Bun, pentru că am amintit despre Daniel și discuția de mai devreme despre Balaam a fost tot într-un context ebraic. Vreau să te întreb care era importanța unui profet în cultura religioasă iudaică. Pentru că cred că de aici ar trebui să începem, având în vedere că pornim de la Sfânta Scriptură în discuțiile noastre.
Întotdeauna validarea unui profet, validarea unui om ca profet, Dumnezeu a găsit cu cale să o facă prin manifestarea miraculosului, supranaturalului. Ori o minune, ori o vindecare, ori un semn specific, în așa fel încât poporul să-și dea seama că omul acesta este însoțit de puterea lui Dumnezeu. În poporul Israel s-a născut ideea aceasta de profet, cu toate că și în celelalte religii apar ideea acestea de oameni speciali, de genii, chiar și la romani, luați în stăpânire de diferite duhuri. Dar ideea de profet care transmite un mesaj de la Dumnezeu pentru o situație concretă și uneori chiar înființând un sistem de închinare este dezvoltat în principal la evrei. Și la evrei chiar există ideea aceasta, am citit câteva studii pe tema aceasta, după ce a trecut perioada în care oamenii se încredeau în revelație și am intrat în modernismul ateu, a fost chiar dezvoltat un profil psihologic de tulburare, tulburarea profetică. Și astăzi sunt oameni care se cred profeți și se dau profeți și exact ca profeții din vechime, transmit mesaje, scriu, jignesc tot felul de astfel de apariții, care este numită astăzi, da, sindromul profetului. Cred că este tot o încercare a celui rău de a eclipsa modalitatea lui Dumnezeu de a se descoperi pe sine și de a-i pregăti pe oameni pentru sensul lor în viață.
Pentru că, de fapt, asta a vrut Dumnezeu să facă atunci când a vorbit cu un profet, atunci când l-a instruit, atunci când i-a dat o misiune, da? Să se descopere pe sine. În Sfânta Scriptură, cred că întâlnim mai multe modele de inspirație biblică, mai multe modele după care oamenii transmiteau mesajul lui Dumnezeu. Îți propun să vorbim puțin despre câteva dintre ele. Da? Să începem cu modelul vizionar.
Modelul vizionar este folosit de Dumnezeu în mod special în mesajele de transmitere profetică strict pentru, care erau pentru viitor. În viziune de multe ori apăreau și tot felul de ființe fantastice care erau simboluri pentru împărății, popoare și așa mai departe, dar nu numai. Viziunea are și Isaia, viziunea au mulți profeți, atitudinea firească a profetului când este martor a strălucirii lui Dumnezeu este întotdeauna aceeași. Omul se sperie, cade la pământ, uneori leșină, îi cere lui Dumnezeu să nu-l omoare, pentru că e nefiresc. Trupul uman nu poate intra în legătură cu divinul. Adesea concepția asta pe care o văd răspândită în lumea contemporană, că fiecare creștin trebuie să aibă o relație personală, atât de personală cu Dumnezeu, încât Dumnezeu să îi se descopere personal într-o formă din această supranaturală, e străină de Biblie. Dumnezeu nu s-a descoperit fiecărui membru al poporului Israel. Dumnezeu a ales unul și prin acela le-a vorbit celorlalți. Dacă metoda lui Dumnezeu ar fi aceasta, să ni se descopere fiecăruia personal, pentru ce ne-ar mai ajuta Scriptura? Am putea dau la o parte, doar am avea acces direct.
Și asta înseamnă că Dumnezeu nu se descoperă personal omului?
Dumnezeu întotdeauna când se descoperă personal, de cele mai multe ori se descoperă prin Scriptură.
Prin scrierile profetice.
Prin scrierile profetice. De aceea a trecut prin travaliul acesta, spuneam în emisiunea trecută, de a se face pe sine cunoscut și a se chinui să se adapteze în mesaj, în situație, în idei unor mizi limitate. În cât de cât aceștia să bâșbâind, cum spune Scriptura, mm-hmm, să-L găsească pe Dumnezeu. Profeția în sine are termenul acesta de descoperire a viitorului, dar are și specificul care înseamnă descoperire de la Dumnezeu în orice fel, nu neapărat că deschide viitorul. Au fost profeți care au fost chemați să facă lucrul acesta, au fost profeți care au fost chemați să... Dar modelul vizionar era prezent într-o viziune, adică omul vedea o viziune.
Treaba asta o vedem prezentă mai mult în Vechiul Testament. În Noul Testament parcă dispar profeții. Este așa sau s-a trecut la un alt nivel? Sau la o altă abordare?
Cred că putem vorbi de nivele. Există și în Noul Testament viziune. Petru la un moment dat are nevoie de o viziune. Știți, animalele acelea într-o față de masă și de trei ori îi se arată. Pavel are viziunea lui Dumnezeu, Ștefan are viziune. Sunt destul de multe situații în Noul Testament. De obicei, în Noul Testament, Dumnezeu folosește modelul vizionar atunci când nu mai are timp să pregătească o alt fel de modalitate și este nevoie să intervine imediat pentru un punct anume. Și atunci intră din supranatural în natural și se manifestă. În Noul Testament apare mai des pentru că Mântuitorul s-a întrupat și am avut prezența lui Emanuel, Dumnezeu cu noi.
Am avut împlinirea profețiilor.
Împlinirea profețiilor. Cea mai perfectă. Iarăși folosesc pe un asemenea asta.
Dar nu cred că e greșită această formulare în dreptul lui Dumnezeu, da? Pentru că oricât de cel mai perfect l-am numit, tot nu reușim să cuprindem perfecțiunea lui Dumnezeu.
E absolută. A fost Hristos. Revelația perfectă a fost Mântuitorul Hristos, iar ceilalți sunt martori oculari. Și ei trebuie să descrie ce au văzut, ce am văzut, ce am auzit, ce am pipăit cu mâinile noastre, aceea vă spunem și vouă, iar una dintre cele mai fascinante mărturii este a lui Toma. Da, Toma necredinciosul. Porecla aceasta este nefericită în dreptul lui Toma, din punctul meu de vedere. Toma este omul de știință, care vrea palpabil, vrea demonstrație prin ecuație. El nu se mulțumește cu zvonul băbesc.
Vrea ca tot ceea ce însumează pentru el cuvântul credință să fie trecut printr-o rațiune.
Exact. Și datorită lui nu îi putem numi pe ceilalți martori oculari niște îndoctrinați, fanatici, care nu prea erau educați și li s-a părut că a văzut și a început să scrie și să exagereze. Nu. Toma este strict prin excelență, scepticul care trece prin, așa cum spuneați, lumina rațiunii, ceea ce vede. Iată, asta este modelul martorilor oculari.
Am citit, pregătindu-mă pentru emisiunea aceasta, despre modelul epistolar, cel literar, cel care are de-a face cu o cercetare istorică, așa cum întâlnim în cazul lui Luca, de exemplu. Evanghelia după Luca a fost scrisă în urma cercetărilor, așa cum mărturisește și el. Am o nelămurire aici, nelămurire care cred eu este prezentă și în mintea celor care ne ascultă sau ne privesc în momentul acesta. Bun, Dumnezeu a vorbit prin epistolele, prin scrisorile scrise de Petru, de Pavel, de apostoli, cu mijlocirea scribilor în cazul lui Pavel, însă cum pot să interpretez din punct de vedere profetic afirmațiile autorilor care spun că asta vă spun de la mine? Deși ele sunt cuprinse în revelație, nu era mai bine oare ca acele păreri personale să fie scoase și să rămână în Biblie doar ceea ce avem 100% sigur că e de la Domnul, sau i s-a mai permis și lui Pavel să-și dea cu părerea la un moment dat?
Nu putem face diferențierea aceasta între ce e inspirat și ce e neinspirat, pentru că apoi rămâne la latitudinea fiecăruia să selecteze din Scriptură ce îi convine, ce nu-i convine, nu e inspirat. Niciodată Dumnezeu nu a făcut lucrul acesta și nu ne-a dat nouă autoritatea aceasta. În același timp, cred că nu toți profeții erau conștienți de procesul inspirației la fiecare moment al vieții lor. Și o exprimare ca nu eu vă spun, ci Domnul, este îngăduită de Duhul Sfânt, pentru că, indiferent dacă el era conștient că era inspirat sau nu era inspirat, la momentul acela, sfatul pe care el simte că trebuie să-l dea era în concordanță cu ceea ce dorea Dumnezeu. Pentru cei care au teama aceasta că s-ar fi putut strecura părți ale autorului ce nu veneau neapărat de la Dumnezeu în textul biblic și dintr-o dată să avem mesaje ambigue, vă aduc aminte câteva elemente, câteva întâmplări din Scriptură și dau aici un singur exemplu, Natan, exemplul lui Natan, în care Natan, fiind un profet inspirat, David îi spune, uite, mi-am propus să fac un templu Domnului, Natan zice, da, cum să nu, cea mai fascinantă idee, abia acum te-ai gândit, trebuia mai demult să te apuci. Ajunge acasă și Domnul îi spune, uite, aici trebuie să te duci înapoi și să-i spui că nu vreau ca el să-mi construiască un templu. Atunci când era în pericol mesajul inspirat și nu se potrivea cu ceea ce dorea Dumnezeu și cu planul lui Dumnezeu, Dumnezeu intervenea și corecta. De aceea nu putem să trăim cu teamă că Scriptura ar putea conține, dacă ni se pare un pasaj că e prea omenesc, psalmi implecatori, acolo implecatori, blestemele respective, dacă sunt prezente acolo și Dumnezeu nu le-a corectat și le-a lăsat acolo, Dumnezeu le-a lăsat cu un scop. Bineînțeles că trebuie să descoperi scopul, bineînțeles că trebuie să cercetezi unde s-ar putea încadra piesa aceasta din puzzle, dar Dumnezeu l-a îngăduit pentru anumite lucruri. Și acele aspecte ale vieții trebuie să primească reflectorul revelației divine.
Mi se pare interesant că la un moment dat Pavel spune, uite, eu nu m-am căsătorit și v-aș dori și vouă lucrul acesta. E bine de ținut cont de contextul în care se întâmplau lucrurile. Da? Era persecuție în biserica creștină, se dezlănțuise. Unii care s-ar fi căsătorit, probabil că le-ar fi mers greu. Alții care s-au căsătorit, poate că n-au avut probleme. De aceea, acum fac o conexiune în mintea mea și sper să o facă și ascultătorii și telespectatorii, sfaturile acestea care au un caracter destul de personal și care și despre care autorul spune, voi, asta am zis-o eu, da? Cu toate astea nu distorsionează revelația. Nu alterează textul. Da. Este deja trecut, doamnelor și domnilor, de jumătatea acestei emisiuni și iarăși ne-am luat cu vorba, dar nu asta este important. Important este că avem și ocazia să reflectăm asupra celor discutate. De aceea vă propun o scurtă pauză muzicală, după care revenim și continuăm discuția despre scrierile profetice și viața devoțională. Rămâneți cu noi!
Noaptea mi se șterge.
Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, după această piesă care a consolidat credința noastră, da? Să rămânem pe stânca veacurilor, având baza în Domnul Hristos, foarte, foarte frumoasă. Continuăm discuția despre scrierile profetice și viața devoțională și am ajuns la un moment în care următoarea întrebare va așeza lucrurile pe care le-am discutat înainte de pauza muzicală, și anume, care sunt caracteristicile unui profet inspirat de Dumnezeu?
În primul rând este om și tot ceea ce îl reprezintă pe el, ce îl face pe el unic, într-un fel sau altul, se reflectă. Fie în mesajul lui, fie în scrierile pe care el le are. Apoi, mulți dintre ei au împrumutat de la alții, nu pentru a valida prin împrumutul respectiv sursa din care împrumută, pentru că a considerat că bucata respectivă, pasajul respectiv, era mai bine exprimată de către celălalt și nu reinventezi roata, o iei și o folosești. De asemenea, nu cred că există profet inspirat de Duhul lui Dumnezeu care să nu se fi raportat în vreun fel sau altul la Mântuitorul Hristos. Nu neapărat menționând numele, uneori nici numele lui Dumnezeu nu e prezent în carte, ci lăsând să se întrevadă în desfășurarea evenimentelor providența lui Dumnezeu. De asemenea, profetul acesta este un om care îl iubește pe Dumnezeu, se vede lucrul acesta, viața lui reflectă, oamenii care au acces la el, dar n-au acces la inspirația lui, testează mesajul lui după stilul lui de viață, după modul în care el s-a raportat la ceea ce a spus.
De aceea, mergând pe principiul biblic, după roadele lor
după roadele îi veți cunoaște. Cunoaște. Un lucru destul de ok pentru noi, dar nefericit pentru profet. Mă gândesc aici la Ieremia.
Sau la Osea.
La Osea, la Ezechiel, pe care Dumnezeu la propriu le-a transformat viețile în pildă revelatoare. N-a fost deloc ușor. Oamenii aceia au fost niște titani care într-adevăr s-au supus lui Dumnezeu într-o manieră care pentru noi, gândesc la Avram, îi se cere să-și aducă singurul fiu ca jertfă. Și e dispus să o facă. A fi profet nu este ușor. De aceea, mulți care au fost chemați să fie profeți, ori au renunțat pe parcurs și renunțând de multe ori și la Dumnezeu au apostat, mulți doar au renunțat la chemarea de a fi profet, dar au păstrat în continuare atașamentul față de Dumnezeu.
Vreau să aduc în discuție acum un punct destul de controversat printre protestanți, care are legătură cu Biserica Adventistă. Noi adventiștii o considerăm pe Ellen White profetul inspirat de Dumnezeu. Alții nu. Nu vreau să discutăm motivele pentru care se întâmplă lucrul acesta. Vreau doar să vorbim atât cât ne permite timpul despre viața și activitatea lui Ellen White și să vedem dacă aceste caracteristici ale profetului despre care tocmai am vorbit se potrivesc în viața lui Ellen White. Ne intrând în controverse, ne blamându-i pe alții că voi de ce nu credeți, ci pur și simplu expunând motivele pentru care credincioșii adventiști o consideră pe Ellen White profetul lui Dumnezeu. Cine a fost Ellen White și cum a ajuns ea să răspund afirmativ chemării lui Dumnezeu de a fi profet?
Înainte să intrăm direct în această discuție, cred că trebuie să facem o introducere care să o așeze pe Ellen White la locul potrivit. În studiul scrierilor profetice, în mod special a cărții Apocalipsei, descoperim acolo o enumerare a unor perioade de timp ale istoriei, biserici, cum sunt ele așezate în mesajul către Ioan, ce corespund unor perioade de timp. Și cercetătorii biblici, protestanți în mod special, au văzut lucrul acesta, neadventiști, au pus această explicație a bisericilor de acolo și nu numai a bisericilor de acolo, de-a lungul perioadei istorice. Dumnezeu întotdeauna a creat o direcție crescătoare a aplicării și a înțelegerii mesajului său. Ne-a dat revelația pe care a încheiat-o cu cartea Apocalipsei. După aceea, această revelație a încercat să o aplice istoric. Și de acum, Duhul lui Dumnezeu a călăuzit pe oamenii diferiți ai istoriei ca să înțeleagă și să se apropie de Scriptură. Dar contextul istoric, de multe ori dificil. În primii ani au trebuit să se lupte cu ereziile din tot felul de unghiuri, de cele mai multe ori originate în filozofia greacă. După aceea s-a trecut în persecuție, din persecuție într-o biserică de stat care de acum iubea puterea și mai puțin spiritualitatea. Și cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna rămânea mai la coadă ca importanță. În fiecare generație Dumnezeu a ridicat oameni care să se întoarcă la cuvânt. Și scopul lui Dumnezeu de a avea oameni studioși nu s-a terminat și n-a încetat niciodată. Fiecare descoperire de genul acesta, fiecare generație, dacă am putea spune, a atras atenția către o temă teologică. La fel și cu apariția mișcării advente. Noi credem și pe baza pasajelor biblice că Biserica Adventistă s-a ridicat la un moment profetic. Ea este profetizată, este în planul lui Dumnezeu să apară. Ea nu a apărut că cineva a fost dezamăgit și a dorit să facă o biserică. Pur și simplu, era locul, momentul și timpul în istorie să apară și Dumnezeu a făcut în așa fel, a mișcat lucrurile în așa fel, încât să se întâmple. Și s-a întâmplat această mișcare adventă, iar ca să confirme, nu ca să ofere direcția de mers, ci ca să confirme direcția pe care prin cercetarea Scripturii oamenii au aflat-o, a oferit și bonusul acesta, special de altfel, al unui mesager divin. Ellen White pe sine nu s-a numit profet niciodată, prefera terminologia aceasta de mesager, pentru că ea nu s-a ocupat neapărat să facă profeții cu privire la viitor. A făcut câteva, care s-au împlinit, dar nu acesta a fost neapărat scopul ei. Scopul ei a fost ca să atragă atenția sau să confirme acele perspective ale mesajului teologic ce erau acum înțelese într-o altă lumină și care trebuiau să dea avânt reformei deja începute și să fie dusă mai departe.
Deci, practic, Ellen White confirma, e de la Domnul, mergeți înainte.
Da, da. Dacă începem să intrăm în discuția aceasta, vom descoperi că pionierii niciodată, atunci când aveau întrebări, nu se duceau la Ellen White să o întrebe. Cum e cu asta? Aici? Hai, învață-ne. Da. Nu. După nopți nedormite în care studiau Scriptura și pentru că n-aveau, apropo de lumina crescândă, viziunea reformei sănătății, de multe ori într-un fum de țigară pe care îl tăiai cu cuțitul, studiau Scriptura ca să găsească răspuns la întrebări. După ce își formulau între ei un document și erau cât de cât de acord că într-adevăr cred că pe drumul acesta ne conduce Dumnezeu, venea Ellen White și primea o viziune sau un mesaj din partea Domnului care confirma, da, aici este așa, mergeți înainte. De multe ori aceste mesaje nu erau foarte specifice, nu erau foarte detaliate, pentru că Dumnezeu niciodată nu a ușurat munca de cercetare.
Asta mi se pare fantastic. Nu a dat mură în gură, cum zic românii.
Exact.
Te-a pus pe tine să, da, să muncești, să, să spui creierul la, la treabă.
La fel și în emisiunea trecută pe care am avut-o, versetul pe care l-am citit, că Iisus a început de la Moise și de la profet și le-a tâlmăcit ce era cu privire la el. Adică revelația trebuie tâlmăcită. Trebuie să te apropii, să te apropii de ea cu interes, cu cercetare, cu muncă. Nu, deschizi Biblia, ce ai citit aia? Nu, nu, nu. Trebuie să muncești, să faci legătura între pasaje ca să-L descoperi pe Mesia. Restul atunci... au citit Biblia, erau experți în lege, dar l-au ratat pe Mesia.
Da, că atunci când ești îndrăgostit, nu vine fata pe tavă înaintea ta, nu trebuie să o cucerești.
Exact, exact, exact. Da. Revelația trebuie cucerită. Uh-huh. Pentru ca să poți să-i găsești comorile ascunse.
Să revenim la viața tinerei White, care la vârsta de 17 ani primește chemarea.
Este interesant că înainte să fie Ellen White chemată, au mai fost alți doi bărbați chemați. Ne dăm seama de lucrul acesta prin faptul că au avut aceleași viziuni de început cu Ellen White, William Foy și Hazen Foss, care puși în fața unei asemenea responsabilități, dându-și seama de sacrificiul pe care trebuiau să-l facă, nu sunt dispuși și refuză. Și atunci este făcută această chemare acestei tinere care era în căutare de Dumnezeu, făcea parte dintr-o denominațiune creștină care la vremea aceea în trend accentua predicarea punitivă. Dumnezeu care stă și privește fiecare greșeală pe care o faci, imediat răspunde printr-o pedeapsă, o încercare care ți-o trimite, și cumva veștejită de toată această perspectivă își dorește să primească o altfel de perspectivă la adresa lui Dumnezeu. Vorbește cu pastorul ei și pastorul ei o trimite la Scriptură și oferă câteva pasaje care arătau altfel. Îl prezentau pe Dumnezeu altfel. Și de acolo începe chemarea, începe căutarea ei personală.
Cum s-a întâmplat și cu Martin Luther.
Exact.
Este trimis la Biblie.
Da, da.
Facem ce facem, venim la subiecte preferate.
Până și Mântuitorul s-a supus Bibliei.
Da, corect. Da.
Când îi răspunde satanei, nu zice, dar eu sunt fiul lui Dumnezeu, ia să ți-o zic direct de la mine revelație. Spune, omul trăiește în orice cuvânt al lui Dumnezeu. Și este ea. Tânăra aceasta se născuse în 1827, la noiembrie, într-o familie cu mai mulți frați, cu mai multe surori, chiar are o soră geamănă, un detaliu pe care de multe ori îl scăpăm, o soră geamănă care, din păcate, nu a putut să accepte niciodată darul acesta spiritual pe care ea l-a avut. Într-o familie destul de simplă, tatăl ei era pălărier, se ocupa cu confecția de pălării. Mama ei, o femeie casnică, se mută, cum făceau americanii la vremea aceea, un lucru, flexibilitatea aceasta de a te muta dintr-un oraș în altul, în Europa nu era chiar la modă, în America era ceva obișnuit, se mută în mai multe orașe împreună cu familia și aude predicarea lui William Miller. William Miller, care timp de 2 ani intensiv și alți ani în plus, nu chiar atât de intensiv, studiază Biblia printr-o metodă simplă, a concordanței verset cu verset, și compară avantaje și dezavantaje această metodă. Unele dezavantaje s-au observat și în dezamăgirea care a apărut ulterior, dar era de înțeles la vremea aceea, neavând instrumentele pe care noi le avem, își dă seama de necesitatea predicării celei de-a doua veniri, este confirmată nevoia lui printr-un răspuns la rugăciune pe care îl primește și, ascultând predicarea lui William Miller, își dă seama că este ceea ce Dumnezeu vrea. Are și viziuni, viziunile respective trebuiau spuse celorlalți. A fost și ea reticentă, la fel ca ceilalți doi bărbați la început, nu se simțea în stare, suferise și un accident în perioada tinereții, o colegă răutăcioasă de clasă a lovit-o cu o piatră la nivelul frunții și cumva nasul și fața a rămas deformată de atunci, un accident groaznic, ce a costat-o participarea la studii, la școală, nu se putea concentra, avea dureri extraordinare și a rămas cu clase puține, Însă ea este un autodidact. Și de acum incapacitată într-un anume punct de vedere fizic, se dezvoltă prin studiu personal. Astfel că la sfârșitul vieții, în biblioteca ei avea mai mult de 1000 de volume de scrieri din diferite domenii, pe care nu doar că le citea, ci de multe ori le-a și folosit în scrierile ei. Apropo de cei care spun că trebuie să citim doar Biblia și Ellen White, dacă aplicăm chestia asta la Ellen White,
nu
funcționează.
Nu este. Mi-aduc aminte de o afirmație pe care William White, fiul, unul dintre cei doi fii care au supraviețuit copilăriei, o spune: am auzit-o pe mama mea de multe ori citindu-i tatălui diverse variante ale istoriei reformațiunii, cu referire la perioada lui Luther, Zwingli și Calvin. Era o cititoare avidă, era un om preocupat de litere și în întreaga activitate a scris o mulțime de cărți. Din păcate, nu mai avem timp să detaliem foarte mult, așa cum se întâmplă de obicei, când intri în subiecte interesante. Aș vrea să discutăm pe final, pentru că mai avem 6-7 minute, despre felul în care ar trebui să interpretăm ceea ce a scris Ellen White, începând cu 1846-47 și până la moartea ei în 1915.
În primul rând, trebuie să ținem cont de faptul că Ellen White nu are rol de profet revelator care să scrie revelații. Este extraordinar de important. Chemarea ei nu este să mai adauge o carte la canonul Sfintei Scripturii, ci ea este un mesager care detaliază, desface, despachetează ceea ce deja exista, Sfânta Scriptură. Postularea aceasta are ramificațiile ei. Lucrul acesta înseamnă că nu trebuie să construiești doctrină pe scrierile noi, ci trebuie să construiești pe Scriptură. Dacă găsești pasaje în scrierile ei care confirmă doctrina deja construită pe Scriptură, perfect. Lucrul acesta ea și l-a dorit. La un moment dat, mulți din cercul ei de apropiați foloseau mărturiile în locul Scripturii. Și i-a admonestat destul de puternic, spunându-le: vă interzic să mai folosiți mărturiile mele dacă le folosiți în felul acesta. Iar ultimul lucru pe care l-a spus într-o întâlnire publică, a ridicat o Biblie și a spus: vă recomand această carte. De asemenea, trebuie să ținem cont de contextul istoric și trebuie să extragem principiile. Aici cam aceleași principii care sunt aplicate Scripturii trebuie să aplicate și scrierilor Ellen White. Sunt câteva astfel de situații care țin de context. La un moment dat ea recomandă tinerilor care își caută o pereche, partener de viață, și spune așa: niciun băiat n-ar trebui să-și ia o nevastă care nu știe să înhame un cal.
Aplică treaba asta acum.
Exact. Probabil treaba aceasta datată ar fi să aibă permis. Adică să fie cât de cât independentă în cadrul familiei. Lucru care nu prea ne sună 1800, când în perioada victoriană femeia stă acasă, bărbatul era... Dar iată că în multe privințe, aici fac o scurtă paranteză, în multe privințe Ellen White este reformator. Nu se potrivește cu tuma, cu obiceiul vremii. Ea vine și dărâmă multe din ceea ce...
Discutam noi în luna octombrie anului trecut faptul că un profet este un reformator.
Exact.
Are legătură una cu cealaltă. Și iată că Ellen White a deschis niște drumuri
multe
în privința aia. Emancipării femeii și a independenței acesteia, subliniind până la urmă, deși modest și timid, că ăsta era contextul istoric, o egalitate între sexe.
Sunt multe confirmări care ne ajută să credem în inspirația ei. De multe ori, când era luată în viziune, James White intenționat făcea lucrul acesta, a întrebat dacă era un medic, dacă este un medic în audiență, îl chema să o examineze. Pentru că de fiecare dată când Ellen White era luată în viziune, nu mai respira, cu toate că continua să trăiască. Și puneau diferite oglinzi ca să ca vadă să dacă respiră sau nu. La un moment dat se ridică din viziune și ia o Biblie în mână, într-o singură mână, o Biblie care era foarte mare, cântărea foarte mult, pe care nu putea ridica atunci când nu era luată în viziune. Și foarte multe semne de felul acesta, care, bineînțeles, s-au confirmat inspirația ei, sau cel puțin faptul că o putere supranaturală o lua în stăpânire. Pentru mine personal, nu aceste manifestări sunt cele care o confirmă ca fiind profet. Da, sunt importante pentru cei care aduc în discuție, însă pentru mine ceea ce garantează inspirația ei este ceea ce a lăsat în urmă, moștenirea ei. O femeie cu 4 clase care să abordeze niște teme atât de complexe, profunde, fără inspirație divină, este de neconceput. Iar să pui, să inspiri, să tragi de lenevitatea oamenilor ca să construiască un sistem educațional împotriva voinței lor, de cele mai multe ori, ele noi fiind singura care își dorea un anume teren, un anume loc, să construiască o anume școală, o anume universitate, un anume sanatoriu.
Într-un anumit loc.
Într-un anumit loc, cu sume de bani care nu erau disponibile de nicăieri, și să privim acum în urmă și să ne uităm. Denominațiunea noastră are al doilea cel mai dezvoltat sistem educațional și al doilea cel mai dezvoltat sistem medical. Și bineînțeles că n-avem cui să-i punem, omenește vorbind, recunoștința decât acestei femei care a și suferit accidentul respectiv, este dovada supremă pentru mine că ea a fost inspirată.
Cum s-a raportat Ellen White la scrierile Bibliei și ce învățăm de la ea în ceea ce privește viața noastră devoțională în relație cu Sfânta Scriptură?
Ellen White, de cele mai multe ori, sau marea majoritate a scrierilor ei, când se raportează la Scriptură, se raportează devoțional. Ea nu studiază textul biblic neapărat într-o manieră exegetică, cu toate că nu am putea să spunem că a ratat, datorită acestui lucru, sensul literal al Scripturii, în niciun caz, ci pur și simplu nu avea instrumentele necesare ca să facă o exegeză extraordinară textului biblic. Cu toate acestea, apropo de faptul că e inspirată, la un moment dat, atunci când a fost discuția despre jertfa necurmată, face aluzie chiar și la textul, la manuscrisele originare, spunând, mi s-a arătat că jertfa necurmată, cuvântul jertfă din această sintagmă nu este prezent în original. Adică acolo unde chiar era nevoie și de asemenea detalii, iată că avea și așa ceva. Însă în mare scrierile ei sunt devoționale, le putem folosi practic. Este teologie practică ceea ce scrie ea. Pentru că scopul este de aplicarea Scripturii. A lua lecțiile, principiile Bibliei și a le așeza în evenimente, instanțe de viață specifice, în viața cutăruia, în viața cutăruia. De aceea foarte multe scrieri sunt mărturii adresate unor oameni, unor situații respective, pentru că ea era chemată de Dumnezeu să transmită mesajul acesta aplicat.
În mod sigur, discuția ar putea să continue, dar timpul nostru s-a terminat, doamnelor și domnilor. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această emisiune și în emisiunile din această serie. Adelin Costache, mulțumesc pentru că ai fost 5 emisiuni consecutive aici.
Mi-a făcut plăcere.
Am discutat o mulțime de lucruri și încă am mai fi avut de discutat, dar asta este. Am ajuns la final, doamnelor și domnilor. Se termină luna ianuarie în foarte scurt timp. Rămâneți cu dorința de a începe odată cu începutul de an și o viață devoțională. Acesta a fost scopul acestor emisiuni, să vă încurajăm să debutați într-o viață devoțională alături de Mântuitorul. Țineți minte că o viață devoțională are nevoie de rugăciune, are nevoie de post, are nevoie de iertare, are nevoie de Sfânta Scriptură, temelia vieții devoționale și de mesajul profetic. Laurențiu Prun am fost, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți zile frumoase, ne revedem data viitoare!